Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Korea Jugore njeh pavarësinë e Kosovës. Vuk Jeremić kërkon ndarjen e Kosovës. Financial Times sinjalizon pranimin e Shqipërisë në radhët e NATO-s. Presidenti Bush pas samitit të NATO-s takohet dhe bisedon në Rusi me presidentin Putin. Irani është kërcënuar me kundërmasa për shkak të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Seul. Korea Jugore ka vendosur ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës, kanë bërë të ditur zyrtar qeveritar. Kabineti ka vendosur për këtë hap herët këtë javë, ka thënë një zyrtar agjencisë Associated Press. Ai ka dashur të mbetet anonim derisa të bëhet njoftimi zyrtar. Jakarta. Kosova duhet të ndahet midis minoritetit serb dhe shumicës shqiptare për të reduktuar tensionet, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić në Indonezi. Ai ka shtuar se Serbia do dërgoj kërkesën e saj në Kombet e Bashkuara që Kosova të ndahet në vija etnike. Sipas Jeremić, ky propozim është mënyrë për të qetësuar situatën pas disa incidenteve të dhunshme që nga shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës. Jeremić po i bën thirrje shtetit të Indonezisë për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush deklaroi se planifikon të diskutojë planet për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Çeki dhe Poloni, kur të takoi presidentin rus Vladimir Putin në javën e parë të prillit. Putini e ka ftuar Bushin për t'u takuar në kampin e tij në Soçi. Vizita e Bushit do të bëhet pas pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s në Bukuresht. Bush ju tha reporterëve se është optimist për arritjen e marrëveshjes dhe se Moska do ta ketë të qartë se sistemi mbrojtës antiraketor nuk është i drejtuar ka Rusia. Lhasa. Raportohet se murgjit budist tibetian kanë trazuar vizitën e reporterve të huaj në Tibet, të cilën e organizoi qeveria kineze. Murgjit i thanë reporterve se në Tibet nuk ka liri fetare. Ata gjithashtu thanë se lideri shpirtëror Dalai Lama nuk duhet fajsuar për trazirat e fundit në Tibet. Qeveria kineze organizoi këtë vizit për të treguar se qetësia është kthyer në Lhasa. Basra. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka paralajmëruar militantët shiit në qytetin jugor të Basras që të dorëzojnë armët deri nesër ose do të përballen me masa të fuqishme nga forcat qeveritare. Maliki e bëri kërcënimin në ditën e dytë të ofensivës së qeverisë kundër ushtrisë së klerikut Muqtada al-Sadr. Ky i fundit ka kërkuar kryeministrit Maliki të lëshojë Basrën ku po mbikëqyr operacionin dhe të rifillojë bisedimet. Disa njerëz janë raportuar të vrarë këtë javë në Basra në luftime të ashpra të forcave qeveritare me militantët shiit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profesorët e institucioneve të Kosovës thonë se kanë strategji për të vepruar kundër strukturave paralele serbe që janë aktive në Kosovë. Sipas tyre fillimisht do të përdoren mjetet politike. Analistët konsiderojnë se qeveria e Kosovës deri tash nuk ka dëshmuar se ka strategji të bashkërenditur me të gjithë faktorët vendës dhe ndërkombëtar lidhur me veprimin kundër strukturave paralele. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministri Fatmir Xhelili thot se kanë strategji të ndryshme për të vepruar kundër strukturave paralele.
Është i mundshëm me metoda policore dhe me metoda edhe politike. Mirë po, gjithëherë të konë koshjant për gjendjen që lëngjinët Kosova, gjithëherë të kryu edhe një toleranc dhe i vetë aty në pjeshtarve sërbë që të pa dëshirë janë të u bon prej e manipulimeve të aty në strukturave. Nështë kjo është ona politika asoj pëse nuk dërmirën masat e beni hershme ndaj këty në strukturave.
Por analisti politik Ilir Dugolli thotë se qeveria e Kosovës deri me tash nuk ka dëshmuar se ka një strategji të bashkërënduar me të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar për të mos lejuar veprimin e strukturave të tilla në Kosovë.
Deri me tani ka pasur premtime gjitha nga struktura ndërkombëtare, po edhe ato vendore, se nuk do të tolerohet prania e tyre. Tani vërtet është koha që kjo të formalizohet, që të hartohet strategjia, që të bëhet qasja se si duhet shpërbë këto struktura, edhe duhet ndërmarë hapat në periud sa më të shkurt kohore, mundësisht brenda kësaj periudës tranzicionit.
Fatmir Xhelili, zëvendësministri i punëve të brendshme, ka vlerësuar se qeveria e Kosovës deri më tash është duke përdorur metoda politike për eliminimin e strukturave paralele, por sipas tij në një të ardhme do të veprojë edhe me metodat e tjera.
Të strukturat edhe të quja është të kushtimesh të lufta kundër strukturave nuk këdhon ala sinjali gjerbërt për me fillu se besoj që nuk kanë me pas venin e sigurt kur të fillon më zbatu strategia për neutralizimin aty në strukturave.
Analisti Dugolli me tej ka shtuar se institucionet e Kosovës nuk duhet të lejojnë që kjo çështje të tolerohet pa fund. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të ketë një kornizë kohore brenda së cilës duhet të zgjidhet kjo çështje.
Në të kundërtën, atëherë do të vazhdoj të gjalloj edhe të jetë pranishme siç ka qenë edhe deri më tani. Më pas herë ta von duhet brenda asaj kornizë të përcaktuar kohore të jetë gatshme të ndërhyjë në ato pika ku to struktura paralele veprojnë, të shpërbëj ato struktura që janë të paligjshme, edhe që në njëjtën kohë kërcnojnë pa dhe sigurinë në vend. Vetëm këtë njërë mund të shkëputët në bështetja vazhdushme në një pjesët popullatës sërbe në institucione paralele edhe të kufizohet ndikimi këtyre institucione paralele.
Ndryshe analisti Dugolli ka pohuar se shpërbërja e strukturave paralele në Kosovë nuk do të mund të bëhet pa ndimin e faktorit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Simptomet e korrupsionit në Kosovë janë të hetueshme dhe ekziston dyshim dhe bindje qytetarëve se kjo dukuri negative është mjaft e pranishme në shumë institucione dhe shërbime publike. Qytetarët pohojnë se ndaj kësaj dukurie duhet të ndërmirën masa, ndërka që luftën kryesore duhet të bëjë qeveria. Anketën në këtë teme ka realizuar korespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Sulejman Hajdari shpreh bindjen se ka korrupsion në shumë institucione publike dhe thot se simptomat janë të dukshme.
Jo që dyshoj, po jam mas në i bindu se ka korrupsion. Ty njës për institucionën matë nota të kekut, për të kësh aeroportës të skandohë dhe rasit funën në Burgosën e kriminere matë dyshumë. Gjese si, mas me konë dyshumë në tasisin Burgosë. Kjo ndikon se do më shështin tënë e cila e në dalë frekë për luftës, korrupcioni është ma i kesë armiku, se ajtë hinë shpit, hinë familja, të apri familjen, armikut njekë si individ, korrupcioni njekë si shoqëri. Ekziston ligje, ekziston publik, por ligjin dohet vetëm me respektu gjithsesi.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe tek Ipula.
Korrupsion mendoj se ka, por shifën në më tepër. Në këto ndërmarrje të mëdha, sidomos në KEK, në post, edhe nëpërmjet të mjeteve të informimit që i tregohet. Nëpërmjet shifrit më tepër edhe duhet më ndërmarr sa më tepër, masa se s'bën kështu.
Det Shala thekson se korrupsioni si dukuri në Kosovë po shfaq simptomat e një, siç e quan ai, epidemie.
Ka simptomet si çdo epidemi që lajmërohet me simptome, edhe korrupsioni veç shihet në çdo vend. Nuk është bërë kronike, po është bërë epidemi. Po si dalë për derës shpisa e rëvrej. Gjithkush lypë diçka. Po zakonisht në ndërmarjet publike, zakonisht në vende ku të bëjsh me krymin e punve.
Amir Ahmeti shpreh mendimin se ka korrupsion, por shpreson që qeveria e tashme do të bëj përpjekje për ta luftuar këtë dukuri.
Korrupsion ka, sidomos dhe qitashe, qitashe kësirëm apo jeket korrupsioni në qeverin e re, shkak se dhe qitashe përshive shumë mirë, pa përnësia madhe, korrupsion ka në për organizata edhe në qeverit e kalume. Dyshojna mas pari, pa të kreja, keki, aeroporti, qëto e matë korruptume. Dhe të me luftu kundre korupcionit. I kundre korupcionit luftojnë vetëm qeveria, kërkush tjetër, popullata s'monë.
Ndërkash Naim Latifi, po ashtu shprej dyshimin se ka korupcion, por si pas mendimit të ti edhe qytetarët janë të dekurajuar të paraqesin në rastet, kur konkretisht balafaqohen me këtë dukuri.
Po dyshimet janë të kahershme, me qenë se simptomet nuk janë tërsisht konkrete, me gjithate simptomet janë njëfë njerëzit cilët lana një kove shumë shkurt, vinë dhere të një pasuri e cila nuk mund të mullohet me të ardhënat e ty në mujore. Kështu që në munges të fakteve konkrete që ishdo është me konë, që ajo është si piknisje për dyshimin. Ekziston një skepticizm të masat e gjordat popullit se nuk ka kujti drejtuhet për balafasim. Si duket, ekziston një përshtypje përgjithshme si të korruptuarit janë më të fortë se vetë shteti ose vetë pushteti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E përditshmja britanike Financial Times në numrin e sotëm ka sjell një varg artikuj shkushtuar Shqipërisë. Në shumicën e tyre vjet në pa rëndësia e antarësimit eventual të Shqipërisë në Aleancën Veriatlantike në samitin e Bukureshtit. Këtë artikull për Hermetime ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Këto janë ditë historike për Shqipërinë, dy zhvillimet e ndara, deklarata për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe mundësia për t'u antarësuar në NATO i kanë ofruar këtij vendi të varfër në Evropë një rast të paprecedent për të përmirësuar prospektet e veta afatgjatë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Për shqiptarët etnik, të cilët jetojnë në 5 shtete të Ballkanit Perëndimor, si rezultati një vjezimi arbitrar të kufive para dhe pas luftës së parë botërore, rilindja e Kosovës më 17 shkurt si shtet evropian ishte rast gëzimi për Shqipërinë, shkruan gazeta. Remzi Lani, drejtori i Institutit Soros në Tiranë, ka thënë për gazetën se është krijuar përshtypja se padrejtësia historike që është bërë tani është përmirësuar. Megjithatë, gazeta shkruan se gjatë manifestimeve në Tiranë nuk është përmendur fare Shqipëria e Madhe, një ide në bazë të së cilës të 6 milion shqiptarët në rajon do duhet jetoni në një shtet të vetëm kombëtar. Kjo dëshmon se sa shumë ka ndryshuar politika në Ballkanin Perëndimor gjatë 10 viteve të fundit, shkruan Financial Times në njërin nga artikujt e edicionit të posaçëm kushtuar Shqipërisë. Pavarësia e Kosovës i ka dhënë fund këtij projekti. Ne tashmë i kemi ndarë mitet nga politika dhe jemi të sigurt se Kosova dhe Shqipëria do të kenë marrëdhënie shumë të mira fshinësore, citon gazeta kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Shpërthimi shkatrimtar që ndodhi në depon e municionit më 15 mars në Shqipëri ka vënë në pah një problem, i cili Shqipërinë ndan nga dy kandidatë të tjerë të cilët shpresojnë të antarësohen në NATO. Por aksidenti nuk i ka ngul fatur shpresat në këtë drejtim. Vitin e kaluar, Shqipëria ishte vendi i parë në botë që arriti të shkatroj masa të mëdha të substancave kimike për prodhimin e armëve, të cilat ishin ngrumbulluar në një zonë malore në afërsi të Tiranës, shkruan gazeta. Sipas disa zyrtarëve perëndimor në Tiranë, Shqipëria në fakt ka arritur përparim të madh drejt saqeve që janë paraparë me planin aksional për antarësim. Edhe pse Kroacia konsiderohet si vendi më i përgatitur në kuptimin ushtarak nga të tre kandidatët, Shqipëria thuhet ta ketë kaluar Maqedoninë në 12 muajt e fundit, citon gazeta zyrtarët perëndimor. Edhe stabiliteti politik gjithashtu është përmirësuar me vetë faktin se politikanët, të cilët zakonisht janë të ndarë në çdo çështje, kanë adoptuar një zër i konsensusin për integrimet euroatlantike. Aktualisht janë rreth 350 shqiptarë të cilët veprojnë së bashku me forcat e NATO-s në Afganistan dhe në Irak. Në Afganistan, Shqipëria merr pjesë së bashku me Maqedoninë dhe Kroacinë në ekipet mjekësore dhe është duke e përgatitur një mision të ri për të ndihmuar trajnimin e ushtrisë afgane. Në Irak, ndërkaq rreth 120 ushtarë shqiptar ruajnë sigurinë e aeroportit të Mosulit në veri të vendit, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Korea Jugore ka njohur pavarësinë e Kosovës. Vuk Jeremić kërkon ndarjen e Kosovës. Financial Times sinjalizon pranimin e Shqipërisë në radhët e NATO-s. Presidenti Bush pas samitit të NATO-s takohet dhe bisedon në Rusi me presidentin Putin. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrocki. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.